Oila baxti. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir zamonlar Abig ismli boy odam yashagan ekan. Lekin uning aka-ukalari biri-biri bilan sira chiqishmas ekan. Ular bor boyliklarini yelga sovurib, birovlarga xizmatkor bo'lib ketishibdi. Abig ham bir qishloqqa borib, tegirmonchinikida ishlay boshlabdi. Ammo u kelgan kundan boshlab tegirmonchining ishi orqaga ketibdi. Tegirmoni buzilib qolibdi. Tegirmon egasi jahli chiqib Abigga ta'na qilibdi.
"Et tegirmonim binoida ishlab turuvdi. Sen kelding-u buzildi qoldi. Shun qadam ekansan, yo'qol bu yerdan."
Tegirmonchi shunday deb uni haydab yuborishi bilan tegirmoni yana ishlab ketibdi. Abig esa bog'bonga yordamchi bo'lib ishga kiribdi. U ish boshlashi bilan mevalar chirib, hammasi to'kila boshlabdi. Buni ko'rib bog' egasining jahli chiqib ketibdi.
"Qanaqa shumoyoq odamsan ha? Sen keldingu xonavayron bo'ldim."